Dear sisters,
I echo Sophie's words. We love you.
As we watched that beautiful video, did you see your own hand reaching out? Nicht erst der Kiswaf Kelly om Klungen und Snowy Brinna und Jates, Nanana Fazi Tanani Rei, Nefana Piace Jani Tainan, Fianaka Vincent Naman, Naul Maschinian Schwaran, Naviamni Fnunaf, Mafat Fati Je, Yanaroku, Mafat Fati, Hira Vav, Avaka Manultana Nisike Banampina, Si Fuba, Nafanganana Itiasama Gagan Renen Dan Chiti, Fantachi Brinois, Anakavav Nanjimanchis, Tun Nafatarani, Eva, Si Sarah, Marie, Anjan, Isike Ku, Ama Janakavav Nanjimanchan Sik, Di Avaka Ma Fantacha Mumbani, Luva, Maschinan Menansik, Sinyasha Manandanza, Ampanovnansik, Napenatana ni pamunzwe, Ramisul nata non sitapunde alala niam fapianaranis, inanutukunu fatatsike, siatotsike, bayara namia nam, jayanjuan, afaka atotsike ni miana chaviam ni lay to flapanakarin, izay nantan ni fumbazauna ni fiana madakzei, uize sotam, rateid chaniam ni fiana ni nofta jim tit. Nantania, si lai tuvlawe, inna viziro, de nampatsa even ze soas, ni dit ful, seifa fantazik. Nantan, de ui ze sotam, ha teu tantera keno, mandean, am diu ni fananano, ka umeun malael, de ananarak chen en dancheno, aria vi anaraka. Nyantswaj ba anjayan zaram nyasha ni zeso, asha ni piana chirei. Mituviam jan nyasha tutsik, ilay tsik ni mamu ni javachi jod tuljo. Ar mfik cham ni fanakipi avanantsik, es manantunan kristi, ar manarakaj i jan nuaton piana ch. Anketin chavav, de oke shiket si anumb kan meitsin tena tsik, mumban fivara tsik, nun flajan ni pamunstam lay tuvlawe, tuknu tanterakish. Ni tenue tanterak om niu tantariu, dina dike aviam ten krik, e jem dike we, fein. Re famiye, je pen mano jet sarav, injin da vita tsik, e shiket de anjush, am ni lala ni fanakipi avanan, de ulasha fein, tanteraka kuku. Janjay sike, chachan fankampana, Iveren dalan, tu yu jatuv lapan karina yu. Shachi miyef changambi sike fatsi uvida tzikiriri jan, ahi marna nyantzik. Si avaka nao yu javacha sharcha nagata anantzik iz, yu isike ratzi misi fanampin. Ni fanampin ade tunga viam nyalala ni shurpan avutan zesu kristi sin fitarian fanamash naran fan lurantan anyaf. Ni zuruva vulmbelna ni ravav ptuv ma tuki rei fana juer tam nyalala ni shurpan avutan iz ba anampin si ita izan ni jaja efacha zanak nravav nmat ni umamiadan. Izan de mapatsi ayan ten lul na maksol lawe efa fita daul javacha murare cha na tukun naton fiangunan. Fa manumbukam joftun jo de uenza na siampientaneta na kukuni fanovana niasha ahi usapena mtfumba maavarina ni fankatuavan. Na lefe iti antane am joftun pitantane ni jo yano nun ma yano ano si nun javacha numan na ba atono. Nin naton satana ba andresena la chantzik irtirtawe ijamu isik de pianachi zeso kristiyan isik antena marn. Pianacha marni mormoni genien atonat nivan ptona naitana fa niamafn futsrere arts nish novina faratsina libet ku tu i genish to nivan tiva okiti tam ni anjen lei. Utinovin nien atonat njan van pton jan, kanifi mormona denan ambarawe, i jao de pianachi zeso kristi ila i jana kandemant. Sitanoe, mentk niutiavna vei mormon. Fantanoe izis, arhina niasan an ranas, artsimba varam barina tam ratsan an didnazis, ran marna den reisen utuin fan mezan an jansen. Hirtretue tena ufita ina li bezan, voanzon ultan tump ni fan mezan a itanan ma piana chantzikisan an juzan, ka an ambaram ni ten sniasawe, izau de piana chizeso Christi. Tikula etantara nume ni flu paker mumba ni ravavi rei zen numezan anun fanara an turuev joe itari itair sakaf, ilay anankiray tsikirage dia nilaza hoe raha tonga ny andro sarotra dia ho alaina fotsiny ny sakafo ny tahirizinao omenao ny hafa ny valiteniny dia amin'ny mampianatra marina azy nilaza izy hoe mba manajavatra hoentina ho farafaharatsiny tiako ny vehivavy ny fiangonana hitako ny herianana anareo hitako ny finoanana anareo mananjavatra omeny ianareo ary vonina ny anome izany tsy ataonareo amin'ny fomba misorisory sy manakoako izany fa ilay andriamanitra ivavahana no asongadina fa tsy ny tenanareo ary tsy mieritreritra izay zavatra ho azonareo ianareo izany no ataon'ny mpianatra ny aona tamin'ny zatovyvavy iray avy tany filipinina ao voaingany lasa malaina tamin'ny fankanisany tany amin'ny fiangonana amin'ny fianakaviany tamin'nyisy fitotaona ka dia navela irery izy aka ny ampiangonana tamin'ny lalana mampididoza iray tamin'ny efatra ambifolo taona izy dia nanapa-kevitra anaja ny fanekem-pihavana ny mba homendrika ny anorina ny fianakaviany any aoriana ao anatin'ny tokantrano izay voatany herin'ny fisoronana ny fomba tsara indrindra namafisana orina amin'ny fitokantrano misy ianao amin'izao fotoana izao dia ny fanajana ny fanekem-pihavanana sy fampanantenana ny fanaovanareo sy ny fanaovana tamin'andriamanitra izany no atao mpianatra nisy rahavavy japoney iray izay tsy nahay ny fiteny koreana ary nahay teny anglisy kely fotsiny kanefa te hampiasa ny fanomezam-pahasoavana miavaka nananana izy mba anaovana ny asan'ny tompo izany no atao mpianatra nampianari ny misioneranay ny fomba famoriporetana taratasy anana endry javatra dia vava iray izay afaka misokatra sy mihidy dia nampiasany ny teny vitsivitsy tamin'ny teny anglisy fantany mba ampianarana ny misionera anokatra amin'ny vavany mba hizaran'ny filazantsara lesona tsy hoadin'izy ireo velively izany alefa sary an-tsaina iray minitra hoe izao sy anao mijoro miaraka amin'ny rahavavy sy rahalahy antapitrisany maro hafa ao amin'ny fiangonana mandroso amin'ny mpahasahiana manao ny zavatra ataon'ny mpianatra manompo sy mitito ny mpanomonjy inona ny dikany hoe mpianatry n'i jesosy kristy ho anao ambonin'akanjo misy soratra hoe mormona manome tanana no nanaovan'ny mpianatra mahafoteny an'i jesosy kristy anarivony tany amin'ny fandraisana anjara anaovana asa fanompoana saingy misy fomba hafa koa afaka anompoana amin'ny mampianatra mahafohy tena alefa sary an-tsaina miaraka ny zavatra ara-panahazontsika atao amin'ny fanampiana tadiavina fanampiana tadiavina ray aman-dreny mitaizany zanany ao anatin'ny fahazavana sy fahamarinana zazavavy sy zazalahy rahavavy sy anadany nytosy dadato zanaky mipiraitapo namana mpanoro hevitra sy manolotainana enti manampy fanampiana tadiavina ireo izay miaino ny bitsiky ny fanahy masina sy manao ny asa arak'izany ireo izay miaina ny filazantsara isan'andro amin'ny fomba madinika sy tsotra fanampiana tadiavina olona manao asa momba ny tantaram-pianakaviana fanampiana tadiavina misionera ampiely ny vaovao mahafaly fanampiana tadiavina mpanavitra natao hitady ireo izay very mpitandrina fanekem-pihavanana izay mijoro mafy amin'ny fahamarinana mpianatra marin'i jesosy kristy taona maro lasa izay dia nanao antsoavy tamin'ny rahavavy fiangonana nyolona balara hoe manomboka izao ary mandrapiverin'ny tompo dia mila ny vehivavy ao anatin'ny fianakaviana ny paroasy ny fiarahamonina sy ny firenena rehetra izy mba handroso ampahamarinana ka ilaza amin'ny alalan'ny teny sy ny asa hoe inti ao irao ao ny fantaniako dia hoe movy ianao ho anisan'ireo vehivavy ireo manantena aho fa afaka ny amaly hoe eny mazava tsara isika tsirairay hofaranako amin'ny tononkiran'ny kilonga anankiray zanakavavy ny fanekem-pihavanana isika izay manana fanomezana atolotra ampianatra ny filazantsara amin'ny alalan'ny fomba fiainantsika isika hijoro ho vavolombelona toy izao isika amin'ny alalan'ny teny tsirairay sy ny asa tsirairay atao mino sy manompo an'i jesosy kristy isika amin'ny mampianatra marina antsika dia engany isika ka nolotra min'ny fotsika feny fahavononana sy ny tanantsika enti manampy mba hanafanganana ny asany tsy maninona na dia tanana iray fotsiny toan'ny brinina aza no ananantsika tsy maninona raha toy isika ka tsy mbola tanteraka mpianatra mahafo tena isika izay mifanolotanana sy ny fanampy ny mahampirava avy antsika dia mivelatra tao anatin'ny taranaka maro mifandimby ary miaraka isika dia manaraka ny mpaminany sy mpahita sy mpanambara ary miaraka amin'ny fanalahidin'ny fisorohonana naverina tamin'ny lonina dia afaka miaraka mandeha toy ny iray ihany isika amin'ny mampianatra sy mpanompo miaraka amin'ny fosy sy tanana feny fahavononana mba hanafanganana ny asa famonjena ho lasa mitovy amin'ny mpamonjy ny isika izany noho ijoko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.